Выстава сакральнага мастацтва з Беларусі стане першай у гісторыі такога роду ініцыятывай з усходняй Еўропы ў ватыканскіх музеях. Яна адкрыецца 19 мая і працягнецца да 25 ліпеня, паведаміў у беларускай рэдакцыі ватыканскага радыё дырэктар ватыканскіх музеяў прафесар Антоніо Паўлуччы. Ідэя правядзення выставы беларускіх ікон у Ватыкане нарадзілася падчас візіту дзяржсакратара П'етра Параліна ў Мінск 12-15 сакавіка мінулага года. У вазе наведвальнікаў ватыканскіх музеяў будуць прадстаўлены сакральныя выявы, створаныя ў розныя гістарычныя перыяды. Найбольш значныя творы беларускай мастацкай традыцыі, заўважыў прафесар Паўлуччы. На яго думку, беларуская выстава ў Ватыкане – гэта значная падзея і, магчыма, пачатак доўгага супрацоўніцтва, паколькі культурныя адносіны з краінамі ўсходняй Еўропы, асабліва з праваслаўнай большасцю, знаходзяцца на вяршыні памкненняў і праектаў апостальскай сталіцы. Улічваючы тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы паміж праваслаўнай і каталіцкай часткамі Еўропы, выстава прадэманструе, наколькі заходняе хрысціянства з'яўляецца падобным і ў той жа час адметным ад усходняга. Падзея будзе насіць экуменічны характар, бо экуменізм будуецца таксама дзякуючы адносінам і культурнаму абмену, падкрэсліў дырэктар ватыканскіх музеяў. Значная частка старажытных беларускіх ікон і літургічных прыладаў знаходзіцца сёння ў дзяржаўных музеях. У той час, як храмы, з якіх яны былі забраны ў часы камунізму, дзейнічаюць ужо больш за 20 гадоў. Адказваючы на пытанне, ці ўсё гэта павінна быць звернута католікам, Антоніо Паўлуччы заўважыў, што ў першую чаргу трэба браць пад увагу захаванасць твораў мастацтва. Таксама і ў Італіі дзейнічаюць згодна з гэтым крытэрыем. У прынцыпе, добра, каб творы сакральнага мастацтва захоўваліся ў месцах, дзе былі створаны. Аднак, калі умовы для бяспекі і належнага захавання недастатковыя, правільней будзе перанесці іх у музеі. Трэба разглядаць кожны выпадак асобна, сказаў ён. Выстава беларускага сакральнага мастацтва будзе першай з усходняй Еўропы ў Ватыкане, але, як паведаміў дырэктар, рыхтуюцца і наступныя. Зараз вядзецца праца па арганізацыі выставы з Расіі. Яна, магчыма, адбудзецца ў наступным годзе.